galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axad ah bisha April ee sanadka 2022-kana waa 24 waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabnimana waxaa ka mid ah musharaxiinta guddoomiye ku xigeenada aqalka hoose oo maanta khudbadahooda jeediyey.
Sida ku cad taariikh nololeedkayga, waxaan aaminsanahay inaan leeyahay karti iyo aqoon.
Waxaan ka shaqayn doonaa in gabadhu gudto mas-uuliyaddii.
Qodobka saddexaad, bayeynta xarunta golaha shacabka iyo xaqiijinta amniga.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dastuurka Soomaaliya.
Waxaa shardiya markii laga hadlayo dastuur saddex qodob oo aasaasi ah ayuu ka koobnaa oo lagu sameeyaa. Marka ugu horreysa waa inuu ummadda dhaqankeeda suuban iyadu marka ay leedahay aaminsan tahay inuu calaaqo weyn leeyahay oo layskarisan yahay. Midda labaadna waxay tahay inuu yahay wax manfaca leh oo xadaaraadka adduunyada kale ama adduunkan ku nool tahay oo qolobana la qabsan karo. Ta kalena waa caadooyinkii dhaqanka ummadda ay leedahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha India ayaa hadda maanta ah u ballan qaaday nabad iyo mashaariic horumarineed gobolka Jammu Kashmir, waxaana uu hadalkan ku sheegay khudbadiisa ugu horreysay oo uu ka jeediyo gobolkaasi tan iyo markii uu ku soo rogay cadaadis dhanka ammaanka ah oo muddo haatan laga joogo 3 sano. Xisbiga qowmiga ah ee ra'iisul wasaare Narendra Modi ayaa waxa uu doonayay inuu baabi'iyo wax iska caabinta muddada sannadaha ah ka socotay qaybta ay India maamusho ee gobolka Kashmir, iyo inuu sii xoojiyo inuu gacanta ku hayo dadka waa gobolkan ay muslimiintu u badan yihiin, oo sidoo kale ay sheegato dowladda dariska ah ee Pakistan. India ayaa bishii Agoost ee 2019 meesha ka saartay madaxbanaanidii ismaamulka gobolka, markaasi oo ay maamulku xireen kumanaan mudaaharaadayaal ah, ayna ku soo rogtay xayiraadii ugu dheereed ee dhinaca internetka ah ee dunida. Ammaanka ayaa aad loo xoojiyay xaafadda ay hinduugu ku badan yihiin ee Bali ee gobolka Jammu, halkaasi oo Modi khudbadiisa ka jeedinayay. Iskuduwaha qaramada midoobay ee xaaladda cakiran ee dalka Ukraine, Amin Cawad, ayaa hadda maanta ah ka dalbaday in si degdeg ah lagu joojiyo colaadda ka socota magaalada Mariupol si loo daadgureeyo dadka rayidka ah ee ku go'doonsan magaaladaasi. Cawad ayaa war-saxaafadeed oo soo saaray ku sheegay in nolosha 10,000 oo qof oo ay ku jiraan caruur, haween iyo dad waayeel ah ay halis ku jirto, loona baahan yahay in colaadda waa in colaadaasi haatan la joojiyo si dadkaasi loo badbaadiyo. Haddii aan sii sugno, dad badan ayaa noloshoodu ay halis gelaysaa, waana in maantaba loo ogolaada in dadkaasi la daadgureeyo, ayuu yiri. Baaqiisa ayaa kusoo beegmaya kadib iskuday fashilmay oo sabtidii ay Ukraine ku doonaysay inay dadka kaga daadgurayso magaalada, waxaanay Kiev ku eedaysay ciidamada Ruushku inay horjoogsadeen. Qaramada midoobay ayaa ku qiyaasaysa ilaa 100,000 oo qof inay weli ku xayiran yihiin magaalada Mariupol, taasi oo burbur xoogan uu dagaalku u geystay kadib toddobaadyo ay go'doomin ku hayeen ciidamada Ruushka. Ukraine ayaa hadda maanta ah sheegtay in ciidamada Ruushku ay sii wadaan weerarka ay ku hayaan aagga warshadda Azovstal ee magaalada Mariupol, halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine ee magaaladaasi difaacayay. Ugu yaraan 6 qof oo ay ku jiraan ama ay ku jirto gabar yar ayaa dhintay, 10 kalena waa la soo badbaadiyey kadib markii doon buux dhaaftay oo 8 muhaajiriin ay ku degtay xeebaha Lubnaan kadib markii ay ciirsadeen ciidamada badda ee dalkaasi. Doonta oo 8 ilaa 60 qof ayaa habeenkii sabtidii ku degtay meel u dhow degada magaalada Tripoli, halkaasi oo ah goobta ay ka baxaan tirada sii kordhaysa ee muhaajiriinta isku dayaysa inay badda ka gudbaan. dhacdadan oo ay ku dhinteen dad dhacdadan ay dadku ku dhinteen ayaa ku soo aadaysa toddobaadyo ka hor doorashooyinkii baarlamaaniga ee dalkaasi oo la filayo in la qabto 15 May, waxaana aysan ahayn tii ugu horreysay oo ka dhacda dalkan ay dhibaatada ba'an ku hayso xasarad dhaqaale oo adag. Laakiin waxa ay calaamad u tahay dhibaatada sii kordhaysa ee haysata dad badan oo ay ku jiraan muwaadiniinta reer Lubnaan iyo qaxooti Siriyaan ah, kuwaasi oo naftooda khatar u gelinaya inay nolol wanaagsan ka helaan dalalka horumaray. Halka dhigistayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan. 19 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena oo aad u badanna waa ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo ka dhacay warshad u howlgasha si sharci darro ah oo sifaysa shidaalka ceeriinka ah oo ku taala koonfur bari ee dalka Nigeria. Warbixin ay daabacday ama ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobayay Ibrahim Xasan Danduray.
Qurbaynta dalka Nigeria sida wargeyska Punch ee ka soo baxa magaalada Lagos ayaa ku warramaya in laga yaabo tirada dhimashadu in ay ka badato 100 qof. Wakaaladda wararka AFP ayaa iyadu waxay sheegtay in dhimashadu ay gaarsiisan tahay ilaa iyo 80 qof. Warar horudhaca ayaa sheegaya in dabku uu ka kacay warshadda habeennimadii Jimcihii, iyadoo oo uu dabkaasi si degdeg ahna ugu fiday 2 goobood oo lagu kaydiyo shidaalka uu ku yaala warshadda sifaynta shidaalka sharci darrada ah, taasi oo keentay in dabku u wada gaaro guud ahaan dhismaha warshadda, iyadoo markii dambena uu ku faafay dhismayaasha ku hareeraysan, sida uu xaqiijiyey guddoomiyaha warfaafinta ee gobolka Aimo Declan Emolumba. Waxaa haatan la baaraya sababta keentay qaraxaasi iyo weliba khasaaraha uu geystay dabkaasi ku faafay dhismayaasha warshadda. Muuqaallo argagax leh oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dadka ku gubtay dabkaasi ka kacay warshadda. Hase yeeshee, wakaaladda wararka ee AP oo warkaasi daabacday uma suurtagelin inay si madax bannaan ay u xaqiijiso muuqaalladaasi. Michael Abatum oo ah fayanka taliska booliska ee gobolka Aimo ayaa waxa uu yiri dad badan ayaa dhintay. Dadka dhintay dhammaantood waa shaqaale ka howlgalaya warshadda. Maamulka gobolka Aimo ayaa baadigoob ugu jira gacanta in uu ku soo dhigo mulkiilaha warshaddaasi sida sharci darrada u sifaysay shidaalka ee qaraxa uu ka dhacay. Dalka Nigeria waxaa ku badan warshadaha sifaynta shidaalka ee sida sharci darrada ah u howlgala, waxaana inta badan ku lug leh ganacsato doonaya inay ka dhuuntaan sharciyada lagu maamulo sifaynta shidaalka iyo cashuuraha ee dowladda ay ka qaado, waxaana warshadaha laga sameeyaa meelo aad u durugsan oo ay ganacsatadu kaga dhuuman karaan dowladda. Dalka Nigeria ayaa dalka shidaalka ugu badan soo saara qaaradda Afrika, hase ahaatee waxa uu leeyahay warshado aad u kooban oo si rasmi ah u qaabilsan sifaynta shidaalka, taasina waxa ay keentay in dalkaasi uu dibadda ka soo dejisto shidaalka iyo saliidda qaybo badan oo ka mid ah si markaasi uu u isticmaalo. Arrintan ayaa fursad u siisay shirkado kala duwan inay si sharci darro ah ay ugu lug yeeshaan ka ganacsiga sifaynta shidaalka.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Danduray oo noo soo koobaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP. Markana Faransiiska. Dalka Faransiiska waxaa maanta ka dhacaysa wareegii 2aad ee doorashada madaxtinimada, iyadoo ay loolamayaan madaxweynaha talada haya Emmanuel Macron iyo haweeneyda xisbiga afkaarta fog ee Marine Le Pen. Wararkii ugu dambeeyay ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar ka wareystay Khadar Axmed Xasan oo ka faallooda arrimaha Faransiiska kuna sugan magaalada Paris.
Aad bay u mahadsantahay Ismaaciil. Doorashada sisaabka salaadii arooyadii horey noo bilaabantay, waxaana ku tartamayaa Marine Le Pen oo xisbiga wadata Front National midigta fog, iyo Emmanuel Macron oo ah madaxweyne doorkiisii 2aad iminka u taagan tuurkii 2aad usoo gudbay oo la tartamaya Marine Le Pen. Marka taaka loo dareeray, doorashadu si nabadaba u dhacday u bilaabantay, ilaa iminkana sida sharciga uu dhigayo wadanku lama ogola in natiijo la sheego ilaa inta ay dhammaanayso codbixintu dhammaanayso. sida caadiga ah tulooyinka yaryar iyo degmooyinka yaryar waxay soo gabagabaysaa sida ay wasaaradda arrimaha gudaha sheegtay 7 fiidnimo guud ahaan waddankana waxaa la xidhiyaa 8 fiidnimo marka intaas lama sheegi karo wax hordhac ah oo ilaa la sii sheegi karaa oo loo ogol yahay ma jirto laakiin si nabad ah u socota doorashadu dadku way isu soo baxeen si fiican waxa weeye waxaan rajaynayaa oo ay sheegaysaa waxa weeye wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudahaan waddanka Faransiiska laga sheegayaa in sanadkan ama doorashadan ay noqonayso tii ugu badnayd ee laga qayb qaato oo dad badan oo aan horey u codayn jirin ay waxa weeye u soo baxaan oo ay codeeyaan.
Waan gartay. Marka maxaad is leedahay dareenka gaarka ah way u wadataa oo dad aan horey u codayn jirin baa sanadkan u codeynaya? Maxaa arrimaha keenaya is leedahay?
Runtii wax badan baa keenaya. Doorashadani waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore oo aad u kululeeyay Maqin Lubeen oo ah haweeneyda mar horena soo kaalinta labaad soo gashay 2017-kii oo la sharaxnay Emmanuel Macron oo muddooyinka u dambeysay aad mooday siyaasadeedaina wax badan ka bedeshay wax badan oo kalena kusoo kordhisay dad badanna kasbatay ayaa sidoo kale dad badan oo kale ay waxa weeye mustaqbalkooda iyagoo u arka inaanay u fiicnayn in ay soo baxdo ay isku abaabulayaan inay codeeyaan si waxa weeye ay cod badan u sii dad badan oo aan taageersanayn siyaasadda Emmanuel Macron ayaa la rajaynayaa inay u codeeyaan iyagoo ka biyadiisan siyaasadda ay waxa weeye ay ku ololeynaysay Marine Le Pen.
Marka maxay yihiin siyaasadaha ay kala iibgeynayaan labada dhinac ee ugu waaweyn ee shacabkan Faransiisku ay kala taageerayaan?
Siyaasadaha ugu waaweyn ee kala iibgeynayaan waa qayb waxa weeye maciishadii oo guud ahaan Yurub oo dhan isbedeshay intii dagaalka Ruushku waxa weeye u bilaabmay sidoo kale waxa weeye u weyn oo iyadana kala iibgeynaya oo waxa weeye lagu kala aragtiduwan yahay waxa weeye waa islaamka iyo islaam nacaybka iyo xijaabka oo Marine Le Pen oo kale haddayn soo qaadano iyadu waxay aaminsan tahayba meelaha publica inaan waxa weeye dumarka xijaaban aan looga ogolayn oo iyaga laftigoodu ay haysato cadaadis haysto oo ay tahay la xoreeyo islaamka dumarka islaamka xijaaban oo aynu ognahay community fara badan ama muslimka ugu badan yurub inay ku nool yihiin dalka Faransiiska marka islaam fara badan baa xagga codeynaya oo waxa weeye u codeynaya Emmanuel Macron si aanay waxa weeye u soo bixin Marine Le Pen.
Dagaalkan ka socda dalka Ukraine oo kale saameyn ma ku leeyahay ololaha doorashada ama ajandayaasha ay kala wataan oo kale labadooduma ka hadlayeen?
Si weyn buu ugu leeyahay dagaalku habeenkii u dambeysay kulankii foolka ahaa ay lahaayeen Marine Le Pen iyo Emmanuel Macron waxa ugu badan laga hadlayay waxa dagaalka Ukraine. Emmanuel Macron wuxuu aaminsanaa ama waxa weeye siyaasadiisii uu ku ololeynayay kamid ahayd in la gacan siiyo Ukraine oo hub lagu caawiyo sidoo kale dadka qaxoontiga ee Ukraine in lasoo dhaweeyo halka Marine Le Pen aanay taageersanayn in hub la siiyo iyo in la caawiyo toona oo ay ku doodaysay haddii aynu ka qayb galno inaynu caawino oo waxa weeye waxay noqonaynaa waddan saddexaad oo dagaalka ku jira oo ka qayb galay marka halka waxaa fadeexad waxaynu oran karno ayaa uga soo baxay kasoo baxay Marine Le Pen oo uu habeenkii u dambeysay dooda uu kusoo daray Macron oo aanay dad badan ogeyn oo ah inay bangiyada Ruushka ay ka qaadatay deyn ka qaadatay taasoo saameyn weyn ama dhabarjab ku keeni karta doorashadan loo dareeray maanta oo aan waxa weeye dad badan hore ogeyn.
Kaasi wuxuu ahaa Khadar Axmed Xasan oo ku sugan magaalada Paris wuxuuna u warramayey wariyaha V O A ee Ismaaciil Xuseen Farjar. Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington markana Muqdisho. Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wuxuu maalintii labaad wadaa ama dhageysanayaa khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta guddoonka aqalkaasi. Maanta waxaa khudbada ka jeediyey musharaxiinta labada guddoomiye ku xigeen ee aqalka hoose ee baarlamaanka. Warbixintana waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
musharaxiinta ayaa dhamaantood masiiyay waqti isku mid ah oo ay ku soo koobaan nuxurka khudbadahooda waxaana fadhiga maanta shir guddoominayay guddoomiyaha ku meelgaarka ee golaha shacabka cabdisalaam xaaji dhabancad xildhibaan khadiije maxamed diiriye oo ka mid a tartamayaasha ayaa sheegtay in markii saddexaad ay u loolamayso xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka waxaanay golaha shacabka ka codsatay inay codkooda siiyaan
mudanayaal saaxiibayaal waxaan ahay mas-uul raadinaya oo dalbanaya xil hor leh oo aan ahayn kan xildhibaannimo oo u hadda hayo kaasoo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan leeyahay khibrad aqoon iyo shaqo dowladeed oo 41 sano ah gaar ahaan siyaasadda iyo hay-adaha dowladdana waxaan ku dhex jiraa 22 sano hadday tahay fulin iyo hadday tahay sharci dejin sida ku cad taariikh nololeedkayga waxaan aaminsanahay inaan leeyahay karti iyo aqoon aan ku gudan karo waajibaadka guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka
mudanayaasha ka hor hadlay baarlamaanka ayaa waxaa ka mid a cabdiraxmaan cabdulqaadir cadde kaasoo sheegay in haddii la doorto uu ku dadaali doono in xubnaha baarlamaanka aanay ku dhex milmin golaha xukuumadda sidoo kalena uu isla xisaabtan jiri doono
haddii aad doortaan waxaan ka shaqayn doonaa midnimada baarlamaanka anigoo kaashanaya guddoomiyaha golaha iyo ku-xigeenka labaad si baarlamaanka u guto waajibka qaran ee saaran la xisaabtanka hay-adaha dowladda mudan guddoomiye xildhibaanada sharafta leh la xisaabtanka hay-adaha dowladda waa waajibaadka ugu weyn ee xeelgudashadeenna si waafaqsan sharciga waxaan ka shaqayn doonaa in golahu guto mas-uuliyaddii haddii aad doorataan golahan ma noqon doono mid hoos gala xukuumad oo shaqadiisa la afduuba waxaan ku shaqayn doonaa inuu yahay hay-adda ugu sareysa sharci dejinta iyo la xisaabtanka xukuumadda hay-adaha fulinta haddii aad doorataan golahani ma noqon doono mid martiga ah waajibaad
maxamed cumar cali caananuug oo ka mid a xubnaha u sharaxan xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa sheegay in haddii ay xildhibaanadu kalsoonidooda siiyaan uu xoogga saari doono dhammaystirka dastuurka qobyo qoraalka ah iyo dhismaha guddiyada baarlamaanka
dhammaystirka dastuurka iyo ilaalinta shuruucda dalka dhisidda guddiyo isku dheelitiran waxaan ka shaqayn doonaa baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay 275 wuxuuna ka koobnaanayaa guddiyo wuxuu yeelanayaa 15 guddi ah guddiyadaas waa isku dheeli tiraynaa insha allah sida meesha lagu fadhiya 4.5 ama aqoontooda intaba hadduu allaydno qodobka saddexaad tayaynta xarunta golaha shacabka iyo xaqiijinta amniga dardargelinta heshiiskii turkiga ee dhismaha xaruntii weyneyd ee baarlamaanka uu ku shiraayo hoolkan si ku meelgaara u dhisan yahay xaruntii golaha shacabka waa heshiiskeedii waa la saxiixay laakiin weli lama dhammaystirin insha allahu tacaala marka ani waxaan ka shaqaynayaa in la dhammaystiro dhismahaas hadduu allaydno oo baarlamaankii 10aad ee hadda annagu aan ka midka ahayn la saxiixay heshiiskiisa
hadaljeedinta musharaxiinta ka hor ayaa xarunta baarlamaanka lagu dhaariyey xildhibaan sareede maxamed cabdalla oo kursigoodii uu ka mid ahaa kuraasta maamulka koonfur galbeed ee ay guddiga doorashadu dib u celiyeen balse mar labaad ay ku soo baxday waxaana dhaarta kadib ay v o a uga warantay dareenkeeda
waa ku faraxsanahay inaan baarlaanka tubnaad ka mid noqdo xildhibaanada ugu horreeya soo baxay oo dalka doorashada ku soo baxaana ka mid ahay maadaama haddana guddigi ay mataqaana gadaal ii celiyeen haddana sidii unbaa usoo baxay nasiib waxaa leh dalka aniga aan usoo noqday oon dib ugu shaqaynaa insha allah haddana
maxaa u qaban doontaa dadkaaga iyo dalkaaga baarlamaankii horena waa ka tirsaneed kan 11aad maxaa kuu qorshaysan
insha allah dalka sharcigiisa in la hagaajiyo dalka waa dal 6 sano jiro law and order lagu soo celiyo marka koowaad marka labaadna one man one vote loo jaheeyo si dalalka caalamka oo ula jaanqaado
27 bishan oo ku beegan 4 soo socota ayaa la filayaa in la qabto doorashada guddoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku-xigeen waxaana ka sii horeeya oo 26 bishan la qabanayaa doorashada guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
magaalooyinka iyo gobollada dalka waxaa ka socota diyaar garowga maalinta ciidulfitriga ee soo socota magaalada beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga dareemayo diyaar garowga sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada beledweyne ayaa sare u kacay si ka duwan sidii ciidihii hore waxa mashquul badan laga dareemayaa dukaamada lagu tolo iyo kuwa dharka lagu iibiyo. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, fursadaha maalmaha ugu dambeeya bisha Ramadaan oo ay heli jireen daawarlayaasha baladweyne waxa ka hor joogsaday fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle. Laakiin sanadkan waa uu ka duwan yahay, sida uu sheegay Xasan Cali Maxamed Sacfaraanka.
Soomankii hore iyo soomkan farq badan u dhexeeya. Soom waxaana soo maray biibaxa ay soo baxday, soom waxaana soo maray oo biibaxana ku jirno nagu dhashay. Soon iidda aan ku dhex ciidni biibaxo soonkan, laakiin soomankii hore maaha, waa soon barwaaqo, doorasho, wax walba ay ku dhex dhasheen. Soonka shaqada way ku bilaabatay, way macnaha sodeshan shay lix food oo min soo saartay ninkii wa adiga 11 shay.
Maxaa tushaa noocyada waxda nooga sheegtay?
Dharka dumarka, dharka ragga, labadaba.
Dumarka maxay kaliya?
Saakooyin, toobab, cabaayado, xijaabo, intaba shaarar, sarwaalo, fadshaariyaan.
Waa isma soo kordhisa.
Rajistin, mataqaana Rajistin? Waxaa ka mid ah garmanka oo sultaanada aysan samaani karo intoo soo saarnay.
Nuuraddiin Maxamed Yuusuf oo dawaarlayaasha magaalada Baladweyne ka mid ah waxa uu sheegay in bilowgii bisha Ramadaan dhaqdhaqaaq fiican uu dukaankiisu yeeshay, inkastoo labadii bilood ee lasoo dhaafay suuq la'aan uu dareemay.
Saddex wiila ku shaqeynaa meesha, alama qaadana tahay habeenkiina waxaan gaarnaa ilaa 5 saac 6 saac. Hadda sidi macnaha oo daalkaada uu ku xiran yahay macnaha wax tolitaankaaga iyo saa wax usoo saartid. Marka dharka loo badanyahayna waa cabaayada iyo xijaabo iyo bacweynayaal, intaasay ka kooban yihiin.
Marka dharka ragga ma tushin miya?
Maya, ani bardoono waa. Dharka haweenka le waa macnaha. Kastamarka hadba sidu kuula imaado aan kula macaamilnaa. Haddii ay iila yimaadaan sawir ee tusaana sawirkaasaan u qaadanaha u talnaa, haddii ay macnaha qaarkina yaqaano macnaha farsamadeena oo macnaha yaqaano dooqeena ugu talnaa ayagoo qanacsana way baxaan, qaarkaana aqoonino isbareenane waxaan tusnaa sawiro ama waxay ku kalsoon yihiin inay noola imaadaan. Waa qaybaha dambe oo 10-ka dambe. Laakiin aniga Ramadaan koob waa ii bilowday macnaha sastaankii oo ciid waa dareensanaa macnaha haddii inay dhuudhuub igu soo gali rabaan shaxdooda, inkasta oo haddii igu cusbeen macnaha qofka marka ay ku cusub tahay Ramadaanka koowaad oo kale ciidda xarqaana koowaad aduu yahay oo dabla camal marka waxa waaye ma ka bixi kara moogtaha 6-7 oo galaa. Marka saan 6-7 u galina hadda waaba ka tabaabushaystaba macnaha.
Nuurdiin, haddaad waxaa sheegtay in xilligii doorashada dhaqdhaqaaqa uu suuqa aad hoos ugu dhacay, haddana waxaa tiri dhaqdhaqaaqa sare u soo kacay, maxaa ugu wacan?
Waxaa ugu wacan sidaa isla dhaheen iyo siday nagu noqdeen farqi weynaa u dhexeeya. Alxamdulillah, horta Ilaahay naga wadaya ama haddaas iska leh. Waxaa islahayn kuugu horeeto barnaamijka Ilaahay dhaqaalaha iyo wax walbo nin walbo oo macnaha kambeyn galaayo barnaamijkay wadaan oo dhan dhaqaalaha intay kusoo firdhinayaan. Marka wixii ay soo firdhinaya xabad lay soo firdhiyeen, alxamdulillah Ilaahay annaga waa naga badbaadiyey. Ummadda ku wax yeeloodeena Ilaahay macnaha u booga dhayo. Tan labaad markay baxeen Ilaahay maajis waxa ay markay xoogaa tartiib tartiib baladweyne sideedii banaanba markay madaxa kor usoo qaadaba suxul iyo jilba lagala daalaa. Marka hadda alxamdulillah kisba way dhaantaa sida hore.
Maxamed Khaliif Arbaca waxa uu sharaxayaa dalabka dharka naqshadaha ugu badan oo dadka magaalada ay xiiseeyaan.
Cabaayad iyo xijaabkii horta simbir uu taagan yahay, laakiin naqshadaha lagu daraa sida xijaabada haddii oo talmada ay tahay, cabaayadaha haddii ay tahay talmada kala nooca, bacweynayaasha oo sidoo kale inta ah, marka ayaga dhowr nooc kale. Marka sanad walbana talmo cusub ay imaado, kuwo badanaa u dambeeyey haddii noqoto xijaabaha, cabaayadaha hadday noqdaano talmooyin cusub aa soo kordhisin. Marka aan tolnaa maya waxyaabo badan waaye, sida hadda inta lagu soo koobi kara ambareelada ka mid ah haduu Ilaahay ku diidin gacnaha, inta badanna gacmaha laga bedelaa, gacmaha ay nooc gacmaha marka laga bedela. Hawliba xilliyada ugu fiican tahay waa xilliyada Ramadaanka oo hadda ku jirno. Marka waa kaasa
maalinkii meeqashay ugu yaraan turi kartaa?
Wallaahi hadba si waaye, adeegu ugu xiran tahay fadhigaada, mar waxaa jirta iska mashquulaysid, laakiin inta badan 5 joog la soo saaraa qofkiiba. Ma badna way dhacdaa, laakiin ma badna. Inta badanna waa annaga macnaha taxadir aan sameynaa si oo macnaha buuq oo meesha ugu dhalanin, laakiin ma badna. Subaxii ruuxa ugu dambeeya waxaan siinaa subaxii iidda.
Laakiin Nuuraddiin Maxamed Yuusuf ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan naqshado cusub oo ay iyagu hindisaan, taas oo ay dadku aada u jecel yihiin.
Maasha allah brada, waxaa ka mid a dharka caroosada oo sida garamaanta oo kaleeto fashionka ah habeenkii isku horleeyihiin, ma ogtahay gabarta iyo saaxiibkeed iscalmadeen garmaan oo waxaa jirta oo debesti ah oo afaaraha cashadoo kale la dhahayo iyo afaaraha soo dhaweynta oo igada ciyaarta oo kaleeto. waxaa kamid ah garamaan rajistiin ah qaybta dambalaastiig waaye ayadoo ilyar la gelinayo oo xabadka horeeto oo maxaan kaa qarsada la dhahaya jirta garamaan ah marka wax walba macnaha ay ka kooban yihiin hal iyo labo inta ma ku sheegi karno waxa wanaagsaneed macnaha sawiradoodan inaan soo bandhigno insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaa badanaan idin tuseena
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
mahadsaned xuseen markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka waxaan todobaadkan ku soo qaadan doonaa caqabadaha ku gadaaman dastuurka kumeelgaarka ah ee federaalka soomaaliya waxaa marti iigu ah profesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhuba daqare oo ah bare ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho kuna takhasusay arrimaha culumta sharciga sidoo kalena aad uga warqabay heerarkii uu soo maray dastuurka qabyada ah ee soomaaliya waa mahadsan tahay profesor cabdiraxmaan bal marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waan ku dhowahay bahda v o a waad mahadsantihiin idinka iyo dhegeystayaasha soomaaliyeed in dhegeysan doonaa
waaya bal marka hore noo faahfaahi dastuurkan qabyada ah ee soomaaliya hadda ay ku dhaqanto
runtii dastuurkan qabyo qoraalka hadda yaalla labadii kun iyo afartii ee la bilaabay samayntiisa ilaa haddeerna qabyadaah runtii anigu ka cabdiraxmaan ahaan waxaan isku haystaa inuu yahay political agreement oo saad ogtahay dalka oo runtii dowlad la-aan ah oo tacliintu yar tahay oo dhibaato badan jirto ayaa labada kun iyo afartii shir weyne lagu qabtay nairobi laba sano socday oo maaratay ay dowladaha igad soo abaabuleen gaar ahaan dowladda ethiopia dowladda kenya asaaska dastuurku halkaasu ka dhashay marka wuxuu ahaa marka heshiis dhexmaray siyaasiintii ama qabqabliyaashii dagaalka iyo qeybo ka mid a siyaasiyiin kale oo laisku dhex daray oo muddo laba sano meeshaa joogay marka waxaa ka abuurmay dastuurkan hadda qabyo qoraalka ah ee jira ayaa ka abuurmay marka qeyb ahaan markaad fiiriso wuxuu u egyahay political agreement ay siyaasiyiin gaareen oo weli aan helin kalsoonidii mataqaanaa shacbiga soomaaliyeed hase yeeshee hadda asaga unbaa maartay waddanka ka dastuura walow aan laguba dhaqmin oo haddana isaga oo dastuur ahaan u yaalla haddana political agreement iyo kale la sameeyo oo lagu dhaqmo sida kan hadda doorashada lagu galo kaleeto haddana dastuurku waxaa weeye taariikhdiisu saas ay ahayd runtii waa shan iyo toban cutub waa toddobaatan iyo kow qodob marka isku dhexyaac fara badan baa iyo ku yaalla marka xilligii baarlamaanka kow iyo tobnaad ee haddeer la abaabulay iyo xukuumadda dhismi doonta xilligii dastuurka la dhammaystiri lahaa ama dib loo habeyn lahaa wax badan laga bedeli lahaa wax badan lagu dari lahaa xilligeed in la joogo aan umalaynaya waana rajeynayaa in baarlamaanka soomaaliyeed ay mas-uuliyadda ayada qaban doonaan iyo xukuumadda imaan doonta iyo madaxweyne imaan doona
waayahay inta aanan taasi u gelin sanadkii labada kun laba iyo tobankii waxaa jiray guddi loo saaray dhammaystirka iyo turxaan bixinta dastuurkan maaragtay qabyada ah guddigaasoo muddo maalmo ah fadhiyay school blues marka arrintaas bal maxay soo saareen maxay ka bedeleen maxay ku soo kordhiyeen
waa runta waxaa jiray golaha ansixinta dastuurka la yidhaahdo oo loogu talagalay inay wax badan ka bedelaan ama ay kalsooni siiyaan maadaama sidii marka horeba aan sheegay dastuurku uu ku yimid hab political mataqaanaa agreement oo nairobi kaga imaaday waxaa lagu xalaalaynayay ama la fiirinayay bal in wax uun la siin karo magac ah inay soomaalidu ogolaatay labada kun labaiyo tobankii school bulusia waxaan u malaynayaa actually muddo sideed beri ama toddobaada ama toban beri ah qiyaastii baa la fadhiyey runtii qodobo aada u fara badan bay ergadii sideeda boqol kor u dhaafaysay bay diideen oo meesha ka saareen sidoo kale cutubyo cusubna meeshay ka saareen cutubyo cusubna way soo geliyeen cutubyo jirayna meeshay ka saareen sida cutubka laybkan oo kaleeto ay dhahaan looma baahno marka dhammaan dadkii maamulahayay markaas waayay mataqanaa projectigaasi maamulahayay waxay yidhaahdeen baarlamaanka sagaalaad ee markaa abuurmi rabay ayaa arrintan la horgeynayaa wixii ka soo baxay golahan wadatashiga ama golahan ansixinta dastuurka wixii ka soo baxay baarlamaankaasaa u bedeli doona sharci iyagaasaa wax ka qaban doona iyagaasaa la gaarsiinayaa nasiib darro baarlamaankii sagaalaad ee abuurmay lama horkeenin talooyinkii mataqaanaa golaha ansixinta sideeda boqol oo dhammaan gobolada degmooyin ka imaaday waxaad moodaa oo wax uun lagu xalaalaynayay in la yiraahdo dastuurkii waa la aasaasay in loola dan lahaa oo mashruucu mashruuc si kale u socda u ahaa. Marka arrinta saasay ahayd, marka waxaan isleeyahay haddaan su-aashaada soo koobo, waxba lagama faa'idin kulankaa ballaarinaya qarash badan ku baxay.
Waayaha marka hadda baarlamaan cusub ayay Soomaaliya yeelatay oo maaragtay dhowaan uun la dhaariyay intiisa badan, xukuumadna waa la rajaynayaa hadduu federaal ka noqdo. Marka maxay tahay hawsha u taala baarlamaanka cusub ee ku aadan arrimaha dastuurka?
Wallaahi Nuurow, runtii arrimo badan baa yaala, aad u fara badan. Shaqadii dowladnimada dhanna waa laga rabaa. Dowladnimadan asal waxa uu ah waa heshiis bulshooyin jira, wax lagu wada shaqeynay jiran weeyo. Waxaan isleeyahay baarlamaankan waxyaabaha ugu horeeya ee sanadka koowaad ee inuu meel mariyo loo baahan yahay waxaa ka mid ah in dadkan loo saneeyo yani muxuu taqaana heshiis bulsho oo aadaab leh oo masaalixda ummadda ka tarjumaya. Waxaa shardiya markii laga hadlayo dastuur saddex qodob oo asaasi ah ayuu ka koobnaa oo lagu sameeyaa. Marka ugu horeysa waa inuu ummadda dhaqankeeda suuban iyadu marka ay leedahay aaminsan tahay inuu calaaqo weyn la leeyahay oo beeskarisan yahay. Midda labaadna waxay tahay inuu yahay wax manfaca leh oo xadaaraadka adduunyada kale ama adduunkan ku noolnahay oo qolobala la qabsan karo. Ta kalena waa caadooyinkii dhaqanka ummadda ay leedahay. Marka horta waa in siyaaso kaleeto lagu habeeyo qodobada ama chapteriska ama articleska la yaqaana ee hadda dhibaatada badan ka taagan tahay inay meesha ka saaran baa loo baahan yahay. Runtii tusaale ahaan haddaan soo qaato hadda inta badan khilaafaadka reegaadiya Soomaaliya waxaa ka mid ah midka dhexmara madaxweynaha iyo prime ministerka, si kale aan u dhigo oo khilaafka dhex yaala cutubka toddobaad iyo cutubka sideedaad oo midna ka hadlaya awoodda xafiiska madaxweynaha, midna ka hadlaya awoodda xafiiska prime ministerka iyo xukuumadda booliiska wasiirada, kaasoo kale in xal loo helo weeyo. Sidoo kale waxaa jira qodob asagana dhibaato badan ku haya dalka, kaasoo ah in xildhibaankii uu xildhibaan la yahay wasiirna noqonayo oo markaas prime ministerkii madaxweynuhu ay magacaabayaan mar walba baarlamaankii ay magacaabayaan, taasoo kala madax banaanidii hay-adaha dowliga ee luminaysa markasta oo baarlamaanka la iibsanayo. Waxaa laga yaabaa inaa golaha wasiirada in boqol la gaarsiiyo, boqolkii waxaa laga yaabaa inay boqolkiiba xildhibaan yihiin. Marka yaa la xisaabtanaya marka xukuumad baarlamaanku shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah la xisaabtanka xukuumadda, maadaama waddankeenu baarlamaanteer yahay baarlamaanka hogaamiya waddanka, xukuumadday la xisaabtamaan. Marka si marka wasiirku asagoo iskula xisaabtamayaa, sidoo kale shaqooyinka baarlamaanka waxaa ka mid ah matalaad dadkii aad matalaysay se wax lagu qabtay adeeg service ma la siiyey, waa su-aal kaloo meesha taalla. Masalan kartaa dad wasiir tahay adoo haddana xildhibaana, ta kale meesha taalla waxay tahay shuruuc ma qori kartid markaa, oo shuruuc masalan kartid baarlamaanku xeerar bay sameeyaan danta dalka iyo diintii dadka ku jirto bay sameeyaan, masalan kartid dad xildhibaan wasiir isla tahay. Marka waxaa weeyo kala madax banaanid hay-adaha dowliga ayaa lumahaya qodobkaana isagana runtii meesha ka baxa loo baahan yahay. Runtii qodobo kaloo fara badan way jiraan.
Waayahay waa mahadsan tahay Professor Cabdiraxmaan Dubad. Haatana doorkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horreeya aan dhageysanno su-aasha uu kusoo weydiiyey.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Booq ee gobolka Doolo. Waa salaam yaa Professor Cabdiraxmaan iyo daadiyaha barnaamijka. Maadaama aan wada ognahay in dastuurka Soomaaliya muddo aad u fog u yahay qabyo qoraal, waxaan brofesorka weydiinayaa maxagee bay sartu ka qurusan tahay, maxaa diidaya in la dhammaystiro dastuurka Soomaaliya maadaama baahi weyn loo qabo oo dowladnimada Soomaaliya ay baahi weyn u qabto in la dhammaystiro dastuurka dalka? Maxaa hortaagan oo caqabad ah in la dhammaystiro dastuurka? Waana maasantii
runti waa su-aal aada u wanaagsan. Muwaadiniinta dhanna way isweydiiyaan su-aasha ayadaa. Waxaan u maleynayaa cilladda ugu badan ee jirta waxa weeyo dastuurka laftigiisa ee hadda jira ayaan ku dhaqan lahayn. Laba ciladood oo muhiimanahay waaweyn baana haysataa. Midda koowaad waxay tahay horta Soomaalidu ummatul qaanuun ma aha runtii, oo dad qaanuunka tixgeliya maaha. Qaanuunka ha ahaado midka dastuurka ummaddu dhigato ama ahaado yani dastuurkii weynaa ee rabbaaniga ah rabtiisu maarta ay tahay qasab in lagu dhaqmo ama midkan kale ah mucaahidaadka inaga dhexeyna aan galno. Waxaad ogtahay hadda dastuurkan magaca ahaan buu u yaala ixtilaaftiisu asagoo qabyo qoraal ah, cid ku dhaqantaa ma jirto. Waxaa lagu dhaqmay hadda doorashada maa tusaale kugu filan in muxuu ahay political agreement lagu maamulhayo waan chapterka koowaad ee dastuurkan oo sheegaya doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran aan lagu dhaqmaynin, ama chapterka afraad ee dastuurka laftigiisa oo u taagan bahanaanka matalaada iyo maatay u taagan. Taas waa mid oo مشكلتنا حيست وهي إنه أمة القانون منهن مدة كذا وحام كان حسلوني دي معمول أما السياسة ده وضد كاتشرين ويتعامل معنا ذاته حط مركز ابناء البرلمان كإمارة أما برايم من الشركة إمارة أما مدحوينها إمارة أما كم مدحوين القبلة كم كوفة ذلك أي واحد متأني حلق دوش أي سكرينين أو أي سلطتكم مسؤولية على إسقال أي سفهم سنين أو أمريكا سيحوج عن عن لما الشركة دستورها لما الشركة أمنية إيوه يعني حوشيتي مؤسسات إلى دولية أضو الشقة إن الشقة ذي قرن كإن لقطلوب عن عوان لقبنين مركز أروح وزير الأوفر ديال سكادو أمريكا سنية إرهاب الرهاب اللي فور بنت في الأول أمريكا سنية أيوه حكومة تستوخت قطع أمريكا رنتي وإلا تاجن سؤال شاس محاد سوء كل عي جوابته رح نقول سوا ما بلا شقة 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 قرن أو حوج له ليق أنا لقط
واي هاي إن دقيستها حقيقة إن جعلها إسم إن عن سدوي
السلام عليكم بهذا في واي مقاعد عبد السلام كتشوتش وحن شو قام قال رجل دوجو بقبل كمودو برسول دوجو وحن سؤال يا واحد كم تاعي رجعت قول لي إن الضميس هذا الصور كذلك مركا محا ولا هي فرق إن الصور كهاتين قرن يو بتخليه لينك حن وقنا إن سو مال أدوا ما أنت الصور كله لينك قد ما سنتين
رتب السؤال أيضا في عنا وضع سنت ولا كي رنتي الصور كهاتين إنه يلا ما أها رنتي أنو أركت ليدا كقانون هان كقانون يقان هان داس دستور كوحبون إن صوماليو كلاوكو بقماها صوماليو هل ضل و هل ضد هل دين هل لوقت و ضد مع التوالالا والنيشن ستيت مركي يعني صوكوبا وقويس ومطقنا قرن نغضي مركا قويس قرن نغضي إن فدراليزم لا دحبيو أما الدستور نوع عرف فكرة لو دي غورتا رنتي وفرقلين تيكم بذهيد واني هاد كسر شيكيي الدستور كان وحام مضحكا ها امشي الويناه وقابين هاي تاك اتشيني بيوعانو اللي يقانو وحاكم بذها بطوة الكبليكات رنتي مركا كاني مركا اداني كو قصرت بي اهاي وحاصل الله بانا مركي الضلق الوصول لطينا الدستور كلا صنع سامو كان مركا الدستور كان حبوب بهاي هاي ان قاد لو دوهي او لطرحان بيو لكن الدستور كي اللي حدنكا وحوها الدستور امد الصوماليات واسكوه الوسين اولي وشنتي الصوماليات واسكوهن عصعطا ومحوها اروكي كوباني مدونك اسوأ الهرقع هاي حكومات دي استيقوه الرئيسي بعد الدستور كان لسيني ولو تلوين بضل نلسين شري مركا الدستور كل احنا كابو قولكي وقو قولك وناك سنة كنتي نسيب درد على وحي هاي لحدن كي كون سغال بقول لحدن السغال كي مركا اذا مدو لو ريقان دالكا وها حمسة عبادة سراكيش لحدن كا وحي هاي يعني الدستور كإلا الله على ما أحين الدستور كا إذن ما اللي عليك إنشان لبا تنسر كال ما اللي عليك إذن خلال الضعي هاي طبعاً تصل وقيد ذلك مركا خلاص كان لقوم عمله هي فهمت حكومة دي تقدر كمان عمله شيء واحد دون طبعاً هاي كل الدول الصومالية بهاي حتى أنا مركي دولة جديدة علي صفر وربع لقلي حتى أنا مركي هنان دولة لقف كري أو شركة جورية حل هذا الصادر يتوبي على هذا وحن فورن هاف كان شيء كذا بعورنتي كدي مركي عرتل سوو تجينا وحي هاد إنت السوق اللي إحنا كلا الله بتقولي هذا كل لابن ماشي عن وضد هورين سوق فني عمد عن حتى أنا نسيت ضرر لابد كوني أفرتي مركي إنتاجي للجوي بحاجة شري كوح اللي يرعى ورنت التعليمين هوا أصحاب القانون ربطنا اللي سوتشي ذي ثلاث طلبات نصبح أرضي يعني سنة على هاي بحاجة سوتشي ذي يعني الدستور اللي إحنا كلوا الله بتو أصي شو والغو خصلي واحد اللي صرت قل معه وإن فور بيترفقنا الغو رقم معه وأنا إن الدستور محو هاي فدراليزم اللقاطة وإن رزدار أود بدن يمدحون أود بدن لا مركي أنا وحنو قاطع مركي أنا قاطع الدستور كأنه قيبحان إنه الشرقال يفرق ليت كم لها رنتي مركز لقها الله ينشى اللغة يعني محرك عالمي جا حام ممنوعة دل درس لا إنه إذا ما قدره إنه متخانع إنه فرق شط وحياه مجزعة
وهي هي وما حسنتها هي بالفصار إن تجستيال ولي وحن كود الجرنا برنامج كوعتان كتجستها أو أن تدوات كان واحد لي إنه دستور كفدرال كصومالي إن تجستك لا ينجعل هاي إن آن وير
رمضان كريم أدبن إن سلام يا بروفيسور كيداديها برامج شاء مقاعيو وآدم فارح برسلو جو مقاردة عابد واقعي قبل كي قلقدود بروفيسور كواحا ويدين يا سياسيين بضان إيا كدو وضا إن دستور كصوماليا آن لميل مريك كريم أما أفتي أن لو قادي كريم إيادو آن أنقوان لغاقارين قد يدو الصوماليا مركا عديقا محيق لاتا هاي أرقسي على أرقس كوآدن وأما هسنتهم
صوماليا أسبابتا من نمدى سهل إن إنه كونفرهان ما دام هذا كونفرتو وهذا الصومالي مجا عليه كونفرات إسكت هذا نسوا الصومالي يتسكوني وتعين تعي كله حلو بهاي إن دستور آداب للقرء وأخلاق له أما كل لحدا كله ولا أما مت كان هلا ترحم فيه qodobada hadda aan ka hadlayno ee lidka ku aqranimada oo ay wax badan laga bedelo markaas waa in masaalixda Soomaaliland oo taamicneedu tahay inaan annagu markaa u xuduucno inaan dhisno dawlad decentralization system ah qayb ahaan kulligeed haddana dhinaca kale federaalka in lagu saleeyo koonfur iyo waqooyi waa arti taagan oo dad badan oo reer waqooyi ah iyo dad badan oo reer koonfureed ay qabaan waa markii aan midnimo doonahay islama helayno dadkeena reer koonfureedka inaan dhahno noocan federaalka aan had jiro waqooyi iyo Soomaaliland ha imaato marka haddii aad rabto inaad wax qaali ah gadato waa inaad wax qaali ah markaad bixisaa taas weeye
waayahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa sii soo dhawo walaal
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغعيقو والياس عمريسو فحن شغا مغالات غربيح وارلوك السومالي قلبيد برافصور لباد ايه نور بخاري تاديا برنامج كالبادين باد باني السلامية سؤاش عن ويدين ايه واحد تهي برافصور لباد وحن اقناه محكمة السورية مالدالكي مركا إلا ايها تن محا هرتاقن محا عقباد او هرتاقن إن لسامية محكمة السورية الأول هلا محكمة السورية xilaafiyada madaxdana weyn u ognahay oo markasta gurada isla galaan meel loo laabtaana ma jirto marka maxaa hortaagan maxaa caqabadaha bal ku gudbin ee su'aasha labaad waxay tahay waxaan wada ogsoonahay in muddo dheer uu soo jiitamayay isla markaana uu soo socday qabyo qoraal oo ahaa dastuurku marka dastuurka maxaa hortaagan ma cilad farsamo ma mid dhaqaale mise mid cilmi oo aqoonta Soomaalida ay u leedahay arrimaha dastuurka ayaa yar حالك سببين كرا أدبان إذن سلامي نور بخاري إيا برفصر لبدل ودينا
ولالك وضنا سنتهي ورنتي سؤال في عن ويو مت قيبها وان كتشوابي لكن مت خلان ربعين كتشوابه رنتي ورنتا محكمة دستوريا ما تشيرتو هدا يهضر كي وحاكو تيري دستور كان حتى قبل قرار كادينو يهلا لفتي سوء مقع هانو بقو تيري وحلقة استعمالها يهير وحلقة استعمالها برلمان لابد بقولي تطبعتني شنة iyo madaxweyne iyo xogaa wasiir oo la sameeyo kaliya inta badan oo badan waxa maqan maxkamadii dastuuriga ay kaliya ma aha gaar ahaan marka fiiriso otokan shabada dastuurka ee hanaankeena dawladeed Soomaaliya waa saddex nooc oo soo staala runtii walaw aan qeexanayn otoka otobiyada in dib loogu laabto loo baahan yahay marka qaybta koobaad waa dawlad dhexe dawlad goboleed iyo dawladaha hoose for example dhammaan waxa maqan institution-ki dawladaha hoose sida maxkamadda sare oo maqatay waxa maqan runtii cutubkii waxa maqan qodobkii 9aad ee hanaanka caasimadda xeerka gaarka ah iyo maqanka caasimadda maqan oo wax walba ka xog badan wal imagine wadan weyn oo qaran oo la fiirsanayo caasimadiisi oo dabcan aan muuqaal caasimad lahayn oo aan dawladdi hoos lahayn oo xeerka gaarka lahayn runtii waa mushkil weeyo marka walaale in maxkamadda dastuuriga ay jir weydo inay dawladaha hoose jir waayaan in dastuurkii dhameystirmi waayo waxaas oo dhan waxa uu sababa dabcan shaqo xumada iyo dastuurka lagu dul shaqeynayo oo dhib badan oo inkaar qaba kow iyo xubnaha dowladnimada soo gala ahaada baarlamaanka ahaadaan xukuumadda ahaada madaxweynaha prime ministerka ahaadaan kuwa hadda gobolada ka dhismay oo runtii aan ayagu shaqo diyaar u ahayn marka waxaad moodaa yacni nooc musamaya ah yacni waxaan xusuustaa qaadada carabiga ayay dhahayd in al-musamiyat la tuqayru al-haqaiq in magac la iska sheegto xaqiiqada ma bedesho marka runtii runtii mushaakil jiray weeyo waxa marka leeyahay asbaata waxay la socon lahayd waxaan jirin dawlad wax qabato oo dalka soo martay jirin oo amniga ku guuleysata oo dastuur ku guuleysata oo ku guuleysta wada hadalkii koonfur iyo qoy kadibna dalku u dhaqaajisa midnimo wadar ogola taa wali meena arag marka saasan ku soo qorbinaa
waayahay ugu dambeyntii marka maxaad xal u aragtaa si loo dhameystiro dastuurkan hadda qabyada ah ee Soomaaliya
walaal talahan shacabiga Soomaaliyeed iyo qoyaankii siyaasaha qaanun iyo runtii dawladda hadda dhismeysa iyo dawladda dhexe runtii waxa loo baahan yahay maxamuxuha dastuurku waa ballan ya ayuha alladina aamanu oofu bilcuquud annagu waxaan ku ballanay qaab dhismeedka dawladeed nooc u ahaanayo say xukumadda noqonayso dawlad goboleedyada dawladaha hoose anaanka waxaas waa ballan aan galay wey marka waa ballantii la filiyo weyo dalkan Soomaaliya waa dal muslima runtii qaanuunkiisa saxda ah kitaabka quraanka iyo sunnada nabiyeena maxamed sallallahu alayhi wasallam kin midkan kale hadda aan ka hadlayno dabcan waa macaamilaadkii waa macaamilaadka inaga dhexdeenaha sida anaankeena dhaqaaleedeena iyo maaliyadeena iyo la macaamilkeena dunida inteeda kale iyo inagu saan u noolaan lahayn waxaas weyo marka waxa loo baahan yahay arrintan in xoog la saaro loo baahan yahay oo id kasto oo Soomaaliya xog saarto gaar ahaan marka dastuur laga hadlayo waxa loo baahan yahay in la maro saddex process processka koobaad waxa weeyo in la helo dad asxaab al qaanoon ila 304 bal oo qaanoon yahayna oo muxuu ahaa dastaasiirta ama waxaan kan institutional kale ku takhasusay horta inay hadlaan oo la isku keeno oo qarash lagu bixiyo oo debate formo debate kaas markuu formo in shacabku ay taladooda qaataan kadib waxa ayna loo gudbi doonaa oo dambeyso ayna xisaabta waxaan u maleynayaa in aan dastuurka waxba laga qaban karin iyadoo xisaabti siyaasadeed la sameeynin waxaa loo baahan yahay dalkan inuu u guuro doorasho dadweyne iyo xisaab horta in xisaab qaran la sameeyo oo xisaabtu marka ay doodo weyn tirsadaan iyagoo saddex afar xisbi camal la hadlo marka asxaab alqaanuun hadlaan xisbiyadu hadlaan kadib in xoo hayay dowladdu ama baarlamaanku uu gaaro qaraar ku meel gaar ah aftida ka hor oo dabcan wax lagu sii dhaqmi karo la helo weeye laakiin waxaan ka digayaa in dastuurka iyadoo aan shuruudaha la marin in xukuumad xinaaqsan oo iska caadi fadhiisan ama baarlamaan wax ku qufleyihiin inay wuxuu ahaayee shaabad kale ku dhuftaan khatarteeda leedahay waxa weye dalkan runtii dhibaatooyin badan baa gaadhay dhowr milyan baa hadda qurbajoog noqotay oo u baahan in boqolkasta inay soo socoto la seefgarayo runtii Soomaalidii inta badan waa la qaxay dalalka dariska lagu qaxay Afrika la noqday Yurub la galay Amerika la galay dadkaasi jinsiyadooda inay luntama aha waa in loo sameeyo caasimada loo ay u sameyso hooyinimadeeda qaadato qodobka sagaalaad ee dastuurka iyo qodobka sideedaad ee hanaanka jinsiga ka hadlaya ee shacabka jinsiga way isku xiran yihiin waa in la helo caasimada jamhuuriyadda iyo dowlad dhexe oo mas-uuliyadda Soomaaliyeed ee adduunyadan ku nool oo dhan qaatin leela weeyo taana waxay ku imaan kartaa in laga wada shaqeeyo dowladnimadana ay taqaana ay mas-uuliyadda qaadato
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad Daqare oo ah bare mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho kuna takhasusay arrimaha culuumta sharciga wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanka dambe dhageystayaal waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
sanad noor xasan noor bukhari oo nala soo cabsinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha laanta afka soomaaliga ee VOA ayaadna dhageystayaal kala soconaysaan galab wanaagsan mar kale kumanaan qaxooti ah oo ku nool dalka Kenya ayaa rajo wanaagsan ka qaba inuu hirgalo go'aan ay dawladdu soo saartay oo dhawaan uu saxiixay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kaasi oo qaxootiga u ogolaanaya inay si xor ah ugu dhex safri karaan goobaha kala duwan ee dalka Kenya sidoo kalena ay uga dhex shaqeysan karaan dalkaasi ergay gaarka ah ee hadda UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee Bariga Afrika Ambassador Maxamed Cabdi Afey ayaa sheegay in waxa kaliya ee ay dawladda Kenya ay ka sugayaan uu yahay sidii loo dhaqangelin lahaa go'aankaasi waxa uu magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
horta runtii qaxootiga Kenya muddo badan ayay halkan joogeen oo ayna ku dhib qabaan dawladda Kenya intaas oo jeer ayay isku day sameystay in xarooyinka si xoog loo xiro abaabul fara badan iyo runtii abaabul iyo waxaan galnay ma aragtay campaign xoog leh in arrintaasi dawladda Kenya ay ka noqoto waxaan aad iyo aad u faraxsanahay waddankan hadda Kenya inuu yahay waddanka kali oo sharci rasmi ah oo lagu maamulo qaxootiga Kenya soo saaray iyadoo ka imaatay maartay campaign-ki iyo talooyinka farada badan oo dawladda aan siinayna muddo badan hadda muddo 4 sano iyo bar ah haddana waxaan aad iyo aad u faraxsanahay inay dawladda Kenya ku dhawaaqday inay nidaam ka duwan nidaamkii hore oo qaxootiga waddanka ay ku noolaayeen oo xarooyinka ay ka bedeli doonto oo loo bedeli doono deegaameen masuuxa loo yiraahdo settlements af ingiriiska lagu yiraahdo settlements
kamarayn holaha saddex
holaha suruntii hadda waa isla garanay in nidaamka kali oo wadankan qaxootiga ay ku badbaadi karaan nidaamka uu yahay nidaamkaas wuxuu siinayaa xur xoog leh iyo siinayaa qaxootiga oo xisaabeynaya maartay xurubayn inay becsharo sameystaan waxa uu yiraahdo wadanka inay gudiyada seeraan u maraan waxa uu umarayaa inay tacliinta bartaan waxa uu umarayaa inay waxbarasho ziyadsadaan jaamacadaha Kenya ka qayb qaataan waxa uu horeeyay runtii inay isbitaalada iyo caafimaadka goobaha looga baahan yahay inay tagaan isla markaasna marka deegaamada ay la nool yihiin iskuuladooda iyo caafimaadka facilities-kooda ay ka faa'iideysan karaan marka dawladda hadda waa isla qaadanay waxaan soo jeedinayaa muddo dhow inay arintaas shaaciyaan markay shaaciyaan beesha caalamka waxa diyaar u tahay runtii in deegaamada qaxootiga ay ku nool yihiin iyadoo marka waliba la kaashanayo dadka deegaamadaas degan oo Kenyaanka iyagana horumarka qayb ay ka noqon doonaan in marka waji cusub loo guuro oo marka laga guuro wajigan loo yaqaan xarooyinka xarooyinka sida dugsiyada tahay waa aad iyo aad bay u dibadan yihiin aniga waxaan ku tilmaamay inay yihiin xabis kor ka furan marka in arintaas laga badbaado muddo badan ay hadda nagu qaadatay waana runtii dawladda Kenya ugu hambalyeynayna waana ugu mahadcelinayna waxa kale oo mahadcelinayna tallaabada ay qaadeen oo kala talinay inay qaxootiga Kenya dadka ku nool oo Kenyaanka ahayn oo Soomaalida ahayn oo Kenyaanka oo si khald ku soo galay oo farahoodii intay galeen dadanyaradii ay dhibaato ku qabaan in arintaas hadda aan ku guuleysano inaan runtii dadka xornimada dib ay u heleen xarooyinkana ay ka guuri doonaan oo ay aadi doonaan deegaamada u dhashay marka waxaan noo soo bixi doontaa dad aan dab noqon doonto marka inay yihiin qaxooti hadda laakiin sidaad moodo waa isku dhaaf
marka mar hadii loo ogolaaday qaxootigu inay gudaha u soo galaan Kenya oo ka shaqeeystaan oo waxbarasho iyo shaqo iyo loo ogolaaday xariihii marka maxaa laga yeeli doonaa
madax xarooyinkii dadka meesha laga marari doona waxay loo bedeli doonaa wax loo yiraahaa deegaanka loo bedeli doonaa settlements sida hadda ay noo sheegeen laakiin hooshaasi waxaan ka sugeynaa inay si waafaqsan sharciga hadda wadanka la mariyo inay iyaga dawladda Kenya ay maartay ay ku dhawaaqdo waqti dhow inay ku dhawaaqdo laakiin hadduu isla garanay in maartay dadka cagu jugleyntii xarooyinka waa la xiraaya iyo lama xiraay waqti fulan dadka guureysan iyo taasad wax kasoo gudubnay waxaan u gudubnay waji cusub oo ah inay qaxootiyaha ku noolaan karaan Kenya inta iyaga ay rabaan ee waqtiga ay rabaan laakiin inayna ka inayna marka mamnuuc ka ahayn inay wadankooda ku noqon karaan wadanka Soomaaliya ayaa wadankooda hooyo ah waxaan rabnaa inay ku noqdaan iyagoo si iskood isku diiwaan geliyay oo la yiraahdo voluntary return waana la qasbin oo dadka marka iyaga haday rabaan wadankooda ku noqdaan ay ku laabtaan haday u maleeynaan durufooyinka ay ka soo baxeen inay weli Soomaaliya ay ka jirto ay u arkaan inay qaxoot wadan Kenya ay ku noolaadaan iyagoo xar ku jirin inay halka ku noolaadaan ayaa mustaqbalka rajaynayna taasna dawladda runtii waxaan rabnaa wado dhow way noo sheegeen waan soo dhaweynay laakiin ay ku dhawaaqida marka dawladda ka soo weynaa
kaasina wuxuu ahaa ambaasador maxamed abdi afay oo u warramay wariyaha VOA khadar maxamuud xareed wali arrimaha qaxootiga ayuu ku guda jirnaa dhinaca kalena qaar ka mid ah ardayda qaxootiga ah ee ku nool xariiqda dhadhaab ee dalka Kenya ayaa natiijo sare ka keenay imtixaanka qalin jabinta dugsiyada sare ee dalkaasi Kenya warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray axmed nuur iyagoo
qaar ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuulada sare ee ku yaalla xarooyinka qaxootiga ee Dhadhaab iyo sidoo kale deegaamada Dhadhaab iyo Faafi fasalka 12aad ee dugsiga sare ayaa natiijada imtixaanka ee dugsiga sare gaar ahaan fasalka 12aad ee ku dhawaaqay wasiirka waxbarashada ee dalka Kenya ayaa qaar ka mid ah ardaydan waxay keeneen natiijooyin aad u sareeya qaar ka mid ah ardaydan oo la hadlay VOA ayaa waxay uga warrameen dareenkooda
Abdullahi Osman Hassan waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jibisay KCSE sanadkan weliba iskuulka Calan Jawar Secondary School dareenkayga iyo dareenka iskuul ahaanba intaba lama soo koobi karo intaba zaa'id baan maanta ugu faraxsanahay natiijada aan kala kulanay runtii waa wax zaa'id aan in badan u soo dadaalaynay waxaana zaa'id mahad gooni ah aan u dirayaa hay'adda UNHCR ilaa waxay ka mid ahayd hay'adda oo macnaha noo suurad gelisay si qaxooti ahaan iskuulka ka dhigano sidoo kale gacan gooni ahna waxaan u mahadnaqayaa waa hay'addan kale oo Widal Trust Kenya iyadoo ay naga bixinaysay iskuulka macnaha waxaan ku dhiganaynay iyo fiigii iskuulka aan ku joognay sidoo kale waxaan mahad gaar ah u dirayaa waalidiinteyda oo ayagana garab istaageen mid aanan la hilmaami karin oo gacan aad u weyn naga soo qabatay waxay ahayd macnaha macalinkeenii oo senior principalka ahaa Masta Nur Gani Awl oo in badan zaa'id noogu dadaalay iskuulka dhinaca waxbarasho ahaan oo noo raadiyay macallimiin zaa'id oo khibrad u leh haddana sidoo kale galaaso oo macnaha oo mar walba free environment noo siinaya waxbarasho oo dheeraad ah sidoo kale xitaa wuxuu noo hagaajinayay buugta oo macnaha iskuulada ugu waaweyn wadanka macnaha laga isticmaalay
magacaydu waa Xasan Axmed macallin arday ka mid ah ardayda tan sugeen oo iskuulka Tawfiiq Secondary ku yaala Dhadhaab marka la qorto awalan alxamdulillaah oo mahadis kale ilaahay oo mahadis kale awood xaq ilaahay ka imaatay waxaan maklaad magacaynaa macallimiinta ee garab istaageen hadbi waqtigooda ugu bixiyeen oo hadal dadaal aad badan ii muujiyeen marka alxamdulillaah awood ilaahay baa iskaraan lahay kana ku xamdinaa aad baan ugu shukrinayaa shukran marka la wasaa maxamed dhahna hoowada magacaynaa walaalahay iyo parents oo aad ugu ducin jireen marka wax ka moral leadership jiray magacayga waa maxamuud jira daahir een iskuul على الجغر ده كده جينا ايه ان وحان كاني ما انت ورسلتك اصابة حذي 79 بونجز و ايه ما نسان كاني ادي ادو فرح سنة هاي تريك يلمسو كوبي كرو ناشان وحان ادي ادو هم هدعلنا يا ادي UNHCR oo maxay ahayd ina soo garab istaagtay ee iskoolka naga bixisay sidoo kale to window trust oo ayadana aad noo garab istaagtay intaan iskoolka ku jirnay ee waxaan kala hilmaami kirin ee macallimiinta ee iskoolka soo bareen oo ayagana aad iyo aad ii dhigeen gacan weyn ay u siiyeen khaasatan maamuli iskoolka macallimo macallin Noor Gaani Cawl oo maxay ahayd kaanin liba ka qaatay guusha maanta aan keenay oo aad iyo aad ii caawiyay aad uu maasan yahay maantana wixii caraadinaya guusha aan rabay aan helay alxamdulilah ilaahay bay macadan u
subax axmed nuur maxamed cabdullah iyo gol v o a dhadhaab
markana dhegaystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa mid ka mid ah kaalmaha nabi ammaanada ama qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan
Abriga madoyo ilka lay safarini oskoyo samachiri ozo pada suala lokti sanopchi auto sanahu pe lokti sanopchi auto sanahu pe lokti sanopchi
si wada jir ah ugu luqeynayay Yurub Geenyo Cabdisanan iyo Hodan Cabdiraxmaan waxaana gabagabo u ahayd idaacaddii galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee V O A tani kulan si dambena waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak.
Qayyikiyo shakoduwa
I'll just stand up there. I'll just stand up there.